Кишиневская студия Свободной Европы. Говорим сегодня...
În studioul Europei Libere de la Chișinău discutăm astăzi despre muzică și despre libertate și îl avem în legătură pe omul legendă, fără exagerare, criticul muzical Artemi Troițki.
Da, всем привет, кажется, я в первый раз выступаю на...
Da, bună ziua tuturor! Am impresia că sunt prima dată invitatul Serviciului pentru Moldova al Europei Libere. Asta chiar dacă eu am învățat limba română special pentru a asculta Radio Europa Liberă în limba română. Acolo era cea mai bună emisiune muzicală la sfârșitul anilor 1960, începutul anilor 1970. Țin minte și acum, Cornel Chiriac îl chema pe autorul emisiunii.
Cornel Chiriac zvali DJ-e de sihor pomnă.
На свободе читал я как раз вашу колонку про...
Chiar citisem recent rubrica dumneavoastră de la Radio Svoboda despre emisiunile muzicale ale serviciului de limbă română. Haideți să începem discuția noastră cu Belarus. Sunt multe evenimente acolo. A avut loc inaugurarea în secret a lui Lukashenko, iar belarușii între timp cântă cântecele lui Tsoi. Wikipedia scrie că piesa Vrem schimbări datează din anul 1989, când a apărut ultimul lui album, iar premiera piesei a avut loc în 1986 la un festival din rock clubul din Leningrad. Ce se întâmplă? De ce chiar și după 3 decenii piesele lui Victor Tsoi încă mai sunt cântate?
Eu cred că sunt 2 motive și ambele sunt foarte consistente. Primul este că trupa lui Tsoi, Kino, este o trupă foarte bună și piesele lor sunt foarte puternice. Sunt unele de care te atașezi și pe care vrei să le asculți în grup, inclusiv această piesă Vrem schimbări, care sună ca un imn. Al doilea motiv e că piesa în continuare este de actualitate. Da, ea a fost scrisă în 1986 și am fost la premiera ei, la festival. De atunci, multe lucruri s-au schimbat și în Rusia și în jurul ei nu mai există Uniunea Sovietică. Dar, din păcate, multe dintre începuturile acestor ultime decenii nu au dus nicăieri. Și la fel ca în povestea cunoscută, baba și moșul s-au întors la covata spartă. Acest lucru se referă și la Belarus și la Rusia în egală măsură. Adică cum au fost acolo regimuri totalitare, birocratice, bazate pe violență și minciună, așa și au rămas la putere. Am așteptat și am tot așteptat schimbări cum ne-a îndrumat Marele Tsoi, dar așa și nu le-am mai văzut. Apropo, am spus de multe ori că mesajul melodiei Vrem schimbări este total greșit. Schimbările nu trebuie așteptate. Schimbările trebuie cerute imperativ, dar cel mai bine, schimbările trebuie făcute. Așa că eu sper foarte mult că următorul imn al lui Tsoi va fi tot o piesă de-a lui, din aceeași perioadă, care se numește Mai departe vom acționa noi. O melodie minunată, foarte dinamică și cred că acest mesaj este de mare actualitate în prezent, pentru că ar putea dura foarte și foarte mult dacă vom sta și aștepta schimbări.
Eu îmi amintesc de vremurile sovietice, la televizor îl aveam pe Iosif Kobzon, iar pe bobine, cel puțin la mine în familie, se asculta trupa Aquarium. Reiese că presiunea statului poate fi depășită chiar și într-un stat totalitar cum era Uniunea Sovietică?
Presiunea statului evident că poate fi depășită. Dacă este să vorbim despre muzică, situația în Uniunea Sovietică și din păcate la fel se întâmplă în Rusia, se deosebește de cea din alte țări. În toate țările civilizate, showbusiness-ul și cultura de masă sunt total separate de stat, adică ar fi imposibil să-ți imaginezi o situație în care Congresul sau Senatul American sau Cancelaria Președintelui ar exercita presiune asupra unor rockeri, rapperi sau vedete pop, asupra lui Bob Dylan sau altcuiva, să le spună, de exemplu, ce piesă trebuie și ce piesă nu trebuie să cânte. Este total exclus. La fel ca în cinematografie, este imposibil de imaginat ca administrația americană să introducă cenzura la Hollywood și să dicteze ce filme să se facă acolo. Există o linie dublă, continuă și roșie între cultura de masă și stat. În Uniunea Sovietică, evident că lucrurile stăteau diferit și, din păcate, această moștenire sovietică foarte tristă se manifestă din plin acum și în Rusia și în Belarus. O ilustrare în acest sens este acel penibil clip video în susținerea lui Lukashenko numit Iubita nu poate fi dată altuia, înregistrată de o echipă mixtă de lingători de strechini de pe lângă putere, cântăreți pop din Belarus și Rusia. Este o ilustrare a faptului că statul exercită presiuni, îi poate șantaja și obliga pe oamenii de cultură care depind foarte mult de stat și care primesc de acolo o bună parte din venituri.
Biroul de la Chișinău al Europei Libere, în cadrul proiectului său Antinostalgia, vorbește despre diverse aspecte ale acestei nostalgii ciudate după trecutul sovietic, care, iată, în al 21-lea an al secolului 21, încă mai este de actualitate. Și iată ce vreau să vă întreb. Politicienii noștri de la putere organizează adesea concerte preelectorale și invită cântăreți de muzică pop din Rusia. Baskov, Kirkorov, dacă mai trăia Ludmila Zikina, cred că o invitau și pe ea. Despre ce vorbește acest fenomen? Și de ce acea muzică, care evident nu mai reprezintă tendințele moderne și nu prea mai adună vizualizări pe YouTube, continuă să fie populară la nivelul elitelor politice, nu doar în Moldova, dar și în alte țări? De unde vine acest lucru?
Eu cred că, pe de o parte, este această minunată tradiție sovietică, că atunci când au loc aceste sărbători ideologice, aceste jubilee, congrese și așa mai departe, trebuie demonstrată unitatea dintre partid și popor, dintre armată și popor și, evident, dintre artiști și popor. În perioada sovietică, această tradiție era respectată cu strictețe. Kabzon, Zikina, Leschenko, așa că tradiția s-a păstrat într-o anumită măsură până în prezent. Dar există și o diferență substanțială. În acele timpuri, statul deținea monopolul asupra resurselor de informare. Exista un control deplin al statului și trupa Aquarium, de exemplu, sau înregistrările lui Vysotsky sau Alexandru Galici, Mașina Vremenii și așa mai departe, acestea erau activități ilegale, improvizații făcute în secret și distribuite la nivel de apartamente. Acum situația este total diferită. Există această clientelă care parazitează exclusiv pe televiziune și radio. Dar mai există și un spațiu imens liber, spațiul internetului, unde mai bine de 99% sunt lucruri care nu pot fi controlate de stat. Și evident că acest spațiu al internetului a născut vedetele sale, care depind minimum de stat și care nu mai răspund la comenzile acestuia.
În Moldova avem foarte puțini muzicieni cu poziție civică activă. Se schimbă puterea și vedetele noastre la fel își schimbă orientarea și cântă la concerte guvernamentale, participă la campanii electorale. Cum credeți, muzicienii trebuie să aibă o poziție civică activă? Sau totuși e o chestiune personală și nu este neapărat să-ți afișezi simpatiile politice și să arăți că citești știri și pe internet, nu doar le privești la televizor?
Ну, я бы сказал, тут имеются как минимум два аспекта, один личностный, а второй экономический.
Aici sunt cel puțin două aspecte, unul personal și unul economic. Dacă e să vorbim despre aspectul personal, eu consider că, în general, un muzician nu datorează nimănui nimic. Singurul lucru pe care este dator să-l facă este să fie sincer în creația sa. Și aici oamenii sunt foarte diferiți. Pe de o parte, iubesc muzica, mă ocup de asta în permanență. Am prieteni muzicieni, urmăresc noile apariții și la Radio Svoboda am o emisiune muzicală săptămânală de o oră. Pe de altă parte, scriu posteri politice pe blog, fac videobloguri, comentez teme politice. La mine așa este. Pe de altă parte, știu un număr mare de tineri care sunt foarte talentați, dar pe ei fizic îi obosește acest activism politic. Ei sunt oripilați de ceea ce se întâmplă. Ei nu vor să se murdărească cu asta. Și îi înțeleg și nu pot spune că sunt lași sau oameni necinstiți. Este chestiunea lor personală. În ceea ce privește situația din Moldova, aici intră în funcțiune factorul economic. Ideea este că Moldova e o piață foarte mică. E adevărat, alături este o țară mult mai mare, România. Dar nu știu exact care este relația artiștilor din Moldova cu piața din România, dacă au sau nu concerte acolo. Dar piața oricum este una nu foarte mare. Și din această cauză, pentru a putea supraviețui, artiștii trebuie să facă tot felul de combinații. E o situație generată de faptul că artiștii nu sunt capabili să câștige sume cât de cât decente din vânzarea muzicilor. Nici nu-mi pot imagina. De exemplu, o trupă rock moldovenească ce tiraj poate scoate, câte casete, CD-uri, viniluri. Admit chiar că nu scoate deloc, pentru că nu are cui să le vândă sau doar cantități mizere pe care se le vândă la concerte. În consecință, dacă nu există modalități normale de piață, de a câștiga bani, se apelează la aceste comenzi de stat, apariția în concertele din campaniile electorale, la diferite sărbători. Da, e o soartă de neinvidiat, dar de înțeles.
Și o ultimă întrebare. Cum credeți, s-ar putea acum, în anii 20-30 ai secolului nostru, să se repete ceea ce a fost în anii 60 ai secolului 20, o renaștere a mișcării globale către libertate?
Nu, если вы говорите о музыкальном движении, то
Dacă aveți în vedere mișcarea muzicală, atunci mă îndoiesc foarte mult. Din simplu motiv că vremurile când muzica a fost regină, când a fost o religie a tinerilor, aceste vremuri au trecut. Este ceea ce s-a întâmplat în Occident în anii 60-70, iar în țările fostei Uniuni Sovietice în anii 80, când a fost creat întregul patrimoniu clasic al rocului rusesc, ucrainean și belarus. Ulterior, după anii 1990, rolul muzicii s-a diminuat și acum deja muzica nu mai este de mult pe avanscenă. Și eu sunt sigur că această epocă de aur nu va mai reveni și muzica a fost pusă pe plan secund de tot felul de chestiuni digitale, rețele sociale, multimedia, YouTube, TikTok și tot așa. Acestea sunt tendințele de actualitate. Muzica aici tot este prezentă, dar deja nu în rolul principal. Dar faptul că o mișcare către libertate va exista, chiar dacă aceasta nu va fi animată exclusiv de motorul muzical, eu cred că este indiscutabil și acest lucru deja se produce.
Музикальному ходу, вот это несомненно, это движение, я думаю, уже идет.
На связи с нами был Артемий Троицкий. Спасибо и до встречи.
Ларведере.